Балтийський синесе рози.
Labrīt, dargie klausītāji!
Esiet sveicināti, esi sveicināts, Andrei. Kāda bija mūsu iepriekšējā tēma?
Nakts, pils, cēsis. Мы беседовали о ночи музеев и этих словах шестого склонения.
Pareizi. Andrei, ko jūs apmeklēsiet muzeja naktī?
Muzeju naktī es strādāju. Es neko neapmeklēšu, bet būšu bērnu konkursa žūrija loceklis. Mm-hmm. Un jūs, Inese?
Jā, nu es nebūšu žūrijas locekle, bet es gribu apmeklēt Rīgas pili. Es gribu apmeklēt Rīgas pils muzeju. Pils музейс здесь слово пилс в родительном падеже в генитиве. И как мы видим, оно не меняется.
Это очень удобно. Пилс музейс, музей замка, пилс торнис, башня замка, пилс вестуре, история замка.
Un пилс апмеклетай, посетители замка. Bet šodien mums ir jauna tēma.
Да, у нас был выпуск о кошках, а выпуска о собаках не было. Мы решили это исправить, поэтому сегодня расскажем на латышском о наших четвероногих друзьях, о собаках.
Я шодин пар насим пар суньям. Ман нау суня. Андрей, вай юмс ир сунс?
Ман нау суня, ман бия катти. Бет манэй драудзинэй ир. А как их описать? Kādi ir suņi?
Aha, suņi ir lieli un mazi, gārspalvaini un bezspalvaini, ļinašērstnie i bezvalosie, pinkaini, lahmatie, ar strupu asti, skūcim karotkim hvastom vai ar garu asti.
A mopsi? У них везде складки.
A mopšiem un šarpējiem ir krunkas. Krunka – это морщина, складка кожи. Viņi ir krunkaini suņi.
У кого есть собака, знает ее повадки.
Кстати, вы помните, как сказать по-латышски «повадки собаки»?
Suņa paradumi. Suņa ieražas?
Jā, pareizi.
А что делают собаки, когда радуются?
Kad suņi ir priecīgi, tie luncina asti, rej un lēkā.
Luncina asti, viļēt hvastom, rej, lājūt, lēkā, patprigivajūt. A jesli zlī?
Tad gan viņi dusmīgi rūc vai kož.
Rūc, ričāt, kož, kusājūt.
Skraida un rikšo.
Skraida, biegajūt. Rikšo?
Rikšo ātri skrien apliem.
Понятно. Носятся кругами. Носятся кругами, когда играются. Оста нюхают. Отрок откапывают. Bet оста, это же
порт.
Порт.
Да. Sanāka, tas ir homonīms. Osta un osta. Vai nu tā ir jūras osta, vai tas ir darbības vārds. Ko dara?
Ko dara suņi? Osta. Ņūhajūt. A jīsts frazeologizma par sabak?
Protams, frazeologizmam kā suns ir daudz nozīmju. Noskrējies, noguris, piekusis kā suns uz talkakpjos. Nosalis kā suns, zamjorskak sabaka. Izsalcis kā suns, goledien kakpjos. Melo kā suns, nekaunīgi melo, bez sovis navrot. Kā nopērts suns, kak pabitī pjos.
Melo kā suns, bez sovis nalžot, briešat kak sabaka.
Kā suns uz siena kaudzes, ne pats ēd no, ne otram dod.
Kak sabaka na sieni. Nu, zabavno, što tam, gde v ruskih paslovicach koška, v latišskih sabaka. Ну что ж, давайте будем добры к нашим собакам, они этого заслуживают.
Es tam pilnīgi piekrītu, bet mēs atvadāmies no jums līdz nākamai reizei.
Uz redzēšanos, mīļie klausītāji.
Uz redzēšanos un jauku jums dienu.
Pati два тижні синесе рози.